አበ ሶማሊያ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክብሪ ይግሃስ ከም ዘሎን እዚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምግሃስ መሰልን ፍቓድን ሰብ ናይ ውግእ ገበን ኮይኑ ክሕሰብ ከም ዝከኣል ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓሊ ላዕለዋይ ድርገት ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሶማልያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ ዝተጀመረ ውግእ ኣደዳ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ከም ዝኾኑን ናይዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ድርገት ሓላፊት ናቪ ፒላይ ሓቢረን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተይናን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝከታተል ላዕለዋይ ድርገት ከም ዝሓበሮ በቲ ኣብ መንጎ ናይ ሶማልያ ናይ ግዜዊ መንግስቲ ወተሃደራትን ደባይ ተዋጋእቲ ኣልሻባብን ሂስቡ ኢልኢስላም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተጀመረ ከቢድ ውግእ ልዕሊ 200,000 ዝግመት ህዝቢ ከም ዘመዛበለን ክፍለጥን ከሎ ኣብ ሶማልያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሉይ ወኪል ኣሕመዱ ኡልድ ኣብዱላህ እዚ ውግእ እዚ ንምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሶማልያ ንናይ ምንጻት ዓሌት ምኽንያት ኮይኑን ከም ዘሎ ከም ዝገለጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።